Այդ նույն ժամանակ 6 հոգի սրերը ձեռքներին և դաշույնները գոտու մեջ խրած զգուշորեն ու անշշուկ անցնում էին միջանցքով, որը Կատրինի հարկաբաժնից բացվող մի փոքրիկ դռնից տանում էր դեպի Հենրիի հարկաբաժնի դուռը։ Նրանց առջևից քայլում էր ևս մեկը։ Մերկացրած սրից և որսորդական դանակի նման մեծ դաշույնից բացի նրա գոտուն արծաթյա ճարմոնտներով ամրացրած էին իր երկու անբաժան ատրճանակները։ Այդ մարդը մորվելն էր։ Հենրիի դռանը հասնելով նա կանգ առավ։
«Դուք վստահ եք, որ պահակները հեռացված են միջանցքից»,
հարցրեց նա մեկին, որ երևում է փոքրիկ խումբը գլխավորողներ։
«Ոչ մի պահակակետում մարդ չկա»,
պատասխանեց լեյտենանտը։
«Լավ», ասաց մորվելը։ «Հիմա մնում է միայն իմանալ, տեղում է նա, ում որոնում ենք»։
«Սակայն»,
ասաց լեյտենանտը, ետ պահելով մորվելի ձեռքը, որն արդեն մեկնել էր դեպի դուռը։
«Սակայն, կապիտան, սա նավարայի թագավորի հարկաբաժինն է»։ «Իսկ ով է հակառակն ասում»,
պատասխանեց մորվելը։ Խմբի մարդիկ զարմացած իրար նայեցին, իսկ լեյտենանտը մի քայլ ետ քաշվեց։
«Վա՜»,
արեց լեյտենանտը։
«Այժմին ինչ-որ մեկին կալանավորել, այն էլ նավարայի թագավորի հարկաբաժնում»։
«Իսկ ինչ պիտի պատասխանեք», ասաց մորվելը։
«Եթե ձեզ ասեմ, որ գնում ենք կալանավորելու հենց նավարայի թագավորին»։
«Կասեմ ձեզ, կապիտան, որ դա լուրջ բան է, և առանց Կարլոս իններորդի սեփական ձեռքով ստորագրված հրամանի»։
«Կարդացեք», ասաց մորվելը,
և իր բաճկոնակի տակից հանելով հրամանը, որ տվել էր Կատրինը, մեկնեց լեյտենանտին։
«Լավ»,
պատասխանեց վերջինս կարդալուց հետո։
«Այլևս ոչինչ չունեմ ասելու»։
«Եվ պատրաստ եք կատարելու»։
«Պատրաստ եմ»։
«Իսկ դուք»,
շարունակեց մորվելը դիմելով մյուսներին։ Վերջիններս ակնածանքով գլուխ խոնարեցին։
«Լսեցեք, ուրեմն, պարոնայք»,
ասաց մորվելը։
«Ահա մեր գործելու ծրագիրը.
ձեզնից երկուսը կմնան այս դռան մոտ, երկուսը ննջասենյակի դռան մոտ, և երկուսն էլ կգան ինձ հետ»։
«Հետո»,
հարցրեց լեյտենանտը։
«Հիմա լավ լսեցեք. մեզ կարգադրված է թույլ չտալ, որ բռնվողը ձայն հանի, բղավի, դիմադրի. այս հրամանից որևէ շեղում ենթակա է մահապատժի»։
«Պարզ է, պարզ. այս մարդուն ամեն ինչի իրավունք է տրված»,
ասաց լեյտենանտը նրան, ով իր հետ պետք է մորվելի ետևից մտներ թագավորի մոտ։
«Խեղճ նավարայի թագավոր»,
ասաց մարդկանցից մեկը։
«Երևում է նրա ճակատին է գրված, որ փրկություն չի ունենա»։
«Եկ այստեղ»,
ասաց մորվելը, լեյտենանտի ձեռքից վերցնելով Կատրինի հրամանը և նորից պահելով ծոցում։ Մորվելը փականքի մեջ մտցրեց Կատրինի տված բանալին, և երկու մարդ թողնելով դրսի դռան մոտ, ինչպես ասել էր, մյուս չորսի հետ մտավ նախասենյակ։
«Լավ է, լավ է»,
ասաց մորվելը, լսելով քնածի աղմկոտ շնչառությունը, որի ձայնը հասնում էր մինչև այդտեղ։
«Երևում է, այստեղ կգտնենք մեր որոնելիքը»։
Նույն պահին Օրտոնը, կարծելով, որ իր տերն է ներս մտնում, դուրս եկավ նրան ընդառաջ, և դեմ առ դեմ հայտնվեց 5 զինված մարդկանց, որոնք արդեն մտել էին նախասենյակ։ Տեսնելով մորվելի զարհուրելի դեմքը, որին կոչում էին թագավորական մարդասպան, հավատարիմ ծառան ետ-ետ գնաց ու կանգնեց, պատնեշելով մյուս սենյակ տանող դուռը։
«Ով եք դուք»,
ասաց Օրտոնը,
«ինչ եք ուզում»։
«Թագավորի հրամանով ենք»,
պատասխանեց մորվելը։
«Որտեղ է քո տերը»։
«Իմ տերը»։
«Այո, նավարայի թագավորը»։
«Նավարայի թագավորը տանը չէ»,
ասաց Օրտոնը, ավելի ամուր պահպանելով դուռը։
ուրեմն ներս մտնելու պետք չունեք։
«Պատճառներ եք հնարում, ստում եք», ասաց Մորվելը։
«Շուտ ետ քաշվիր»։
Բիարնացիները համար մարդիկ են, ուսագրմռած սարի գամփարի նման, թույլ չտալով, որ ներս մտնեն։
«Դուք ներս չեք մտնի», ասաց։ «Թագավորն այստեղ չէ»։
Եվ կարչեց դռանը։ Մորվելը նշան արեց։ Չորս հոգին հարձակվեցին համար ծառայի վրա, ջանալով նրան պոկել դռան շրջակալից, որից կարչել էր։ Եվ քանի որ նա բերանը բացել էր, որ բղավի, Մորվելը ձեռքով փակեց նրա բերանը։ Օրտոնը կատաղած կծեց մարդասպանի ձեռքը, և սա ձեռքը ետ քաշեց խուլ մռնչոցով ու սուսերի կոթով խփեց ծառայի գլխին։ Օրտոնը երերաց և ցած ընկավ բղավելով «Իզեն, իզեն, իզեն»։ Ապա ձայնը կտրվեց և կորցրեց գիտակցությունը։ Մարդասպաններն անցան նրա մարմնի վրայով, հետո երկուսը մնացին այդ դռան մոտ, իսկ մյուս երկուսը Մորվելի առաջնորդությամբ մտան ննջասենյակ։ Գիշերասեղանիկի վրա վառվող լամպի լույսով նրանք տեսան անկողինը, վարակույրները ծածկված էին։
«Օհո», բացականչեց լեյտենանտը, «կարծես նա էլ չի խռմփացնում»։
«Դե, վերցրեք», ասաց Մորվելը։ Այդ ձայնի վրա վարագույրների ետևից լսվեց մի խրպոտ ճիչ, որ ավելի առյուծի կատաղի մռնչոց էր, քան մարդկային ձայն։ Վարագույրը անմիջապես բացվեց, և երևաց մի մարդ ոտքից գլուխ զինված, զրահով պաշտպանված, գլուխը ճակատը ծածկված մինչև աչքերը հասնող գլխասաղ ավարտով, որ նստած էր մահճակալին, երկու ատրճանակները ձեռքին ու սուրը ծնկներին։ Մորվելը հենց տեսավ այդ մարդուն ու ճանաչեց դմյուին, զգաց, որ գլխի մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին ու ցնցվում են։ Նա սարսափելի գունատվեց, բերանը թուք լցվեց, և ասես ուրվական տեսած մի քայլի հետ գնաց։ Զինված մարդը տեղից պոկվեց, առաջ գնաց մի քայլ, ինչպես Մորվելը ետեր գնացել։ Ասես նա, ում սպառնում էին, հարձակվողներ, իսկ սպառնացողը փախուստի էր դիմել։
«Ահ, չարագործ», բացականչեց դմյուին խուլ ձայնով։ «Եկել է սպանելու ինձ, ինչպես հորը սպանեցիր»։
Մորվելի հետ թագավորի սենյակ մտած երկուսը լսեցին այդ սպառնալի բառերը, և այդ բառերի հետ ատրճանակի փողն ուղղվեց Մորվելի ճակատին։ Այն պահին, երբ դմյուի մատը քաշեց ձկանը, Մորվելը ծնկի եկավ, և զինվորներից մեկը, որը կանգնած էր Մորվելի ետևում և վերջինիս արագ շարժումից մնացել էր բաց գնդակի առաջ, սրտին դիպած գնդակից գետին տապալվեց մահացած։ Մորվելը անմիջապես պատասխան կրակեց, սակայն գնդակը դիպավ դմյուի թիկնապանակին և փշրվեց։ Ապա դմյուին, պատրաստվելով ցատկի, նկատի առավ հեռավորությունը, ամբողջապես լարվելով ցատկեց և սրի ուժեղ հարվածով ջախջախեց մյուս զինվորի կանգը, որից հետո դարձավ Մորվելին, սուրը խաչեց նրա հետ։ Մենամարտը եղավ դաժան, բայց կարճ։ Չորրորդ հարձակմանը Մորվելը կոկորդում զգաց ծակող պողպատի սառնությունը։ Խուլ ճիչ հարձակեց, ընկավ երեսնի վայր և ընկնելով ցած գցեց լամպը, որն անմիջապես հանգավ։ Դմյուին, անմիջապես օգտվելով մթությունից, ուժեղ և ճարպիկ, Հոմերոսի հերոսի նման, նետվեց նախասենյակ, ցած գլորեց պահակներից մեկին, հեռու գոթեց մյուսին, կայծակի նման սլացավ դրսի դուռը պահպանող մյուս երկուսի մոտով, ևս երկու կրակոց արձակեց, որ ծակեցին միջանցքի պատը, և արդեն կարող էր իրեն փրկված համարել, քանի որ ևս մի փամփուշտ ուներ ատրճանակի մեջ, չհաշված ահավոր ուժով հարվածող սուրը։ Մի պահ միայն դմյուին տատանվեց։ «Փախչի արդյոք Դալանսոնի մոտ, որի դուռը թված բացվում էր, թե փորձի դուրս գալ լուվրից»։ Վճռեց, որ ճիշտ է վերջինը, ոչ շատ արագ վազեց միջանցքներով, միանգամից 10 աստիճան ցած թռավ սանդուղքով դեպի դրսի դռան պահակակետը, ասաց նշանաբառը ու դուրս նետվեց բղավելով.
«Վաստվեք վերև, այնտեղ սպանում են թագավորի հրամանով»։
Եվ օգտվելով պահակների շփոթությունից, որ այս խոսքերից և մինչև այդ լսված ատրճանակի կրակոցներից զարմացած հեռացել էին պահակակետից, ուշ տվեց ոտքերին ու անհետացավ կոկ փողոցում, առանց միջանկրվածք իսկ ստանալու։ Դա այն պահին էր, երբ Կատրինը կանգնեցրեց իր պահազորի հրամանատարին, ասելով. «Մնացեք տեղում, ես ինքս կգնամ տեսնելու ինչ է կատարվում այնտեղ»։
«Սակայն դիկին»,
պատասխանեց կապիտանը, «ձեր այդ մեծությանը կարող է վտանգ սպառնալ, և դա ինձ պարտադրում է հետևել ձեզ»։
«Մնացեք, պարոն», ասաց Կատրինը ավելի հրամայական, քան առաջին անգամ։ «Մնացեք. Թագավորներն ավելի հզոր պաշտպանության ներքո են, քան մարդկային սուրը»։
Կապիտանը մնաց տեղում։ Կատրինը վերցրեց լամպը, մերկ ոտքերը մտցրեց թավշյա գիշերամաշիկների մեջ, դուրս եկավ սենյակից, անցավ դեռևս վառոդի ծխով լցված միջանցքով, ուրվականի նման սառը ու անհաղորդ մոտեցավ Նավարայի թագավորի հարկաբաժնին։ Կատարյալ լռություն էր տիրում։ Կատրինը մոտեցավ դռանը, ոտքը ներս դրեց շեմքից, և նախասենյակում տեսավ ուշակորույս Օրտոնին։
«Այդպես, այդպես», ասաց, «ահա ծառան, քիչ հեռու անկասկած կգտնենք տիրոջը»։
Եվ բացեց հաջորդ դուռը։ Այստեղ ոտքը դիպավ մի դիակի։ Նա լամպը ցած պահեց։ Դա ջախջախված գլխով պահակն էր, որ արդեն մահացած էր։ Նրանից մի երեք քայլի վրա ընկած էր լեյտենանտը, ատրճանակի գնդակով խփված, և արդեն վերջին խարպոտ շունչն էր փչում։ Վերջապես, մահճակալի մոտ ընկած էր մեկը, մեռելի նման գունատ դեմքով, որի վզի վրայի երկու վերքերից առատարյուն էր հոսում։ Մարդը ձեռքերը ջղաձգորեն շարժելով փորձում էր բարձրանալ։ Դա մորվելն էր։ Կատրինի երակներով սարսուռ անցավ։ Նա տեսավ դատարկ մահճակալը։ Հայացքը պտտեցրեց սենյակով։ Իրենց արյան մեջ փռված այս երեքի մեջ, ապարդյուն որոնելով այն դիակը, որ հույս ուներ գտնելու։ Մորվելը ճանաչեց Կատրինին։ Աչքերը սարսափով չռվեցին։ Ձեռքը կարկառեց նրան հուսահատ մի շարժումով։
«Ո՞ւր է նա», ասաց Կատրինը կիսաձայն։ «Ինչ է եղել, ո՞ւր է»։ «Թշվառական, ձեռքից բաց եք թողել»։
Մորվելը փորձեց մի քանի բառ արտասանել, սակայն նրա վիրավոր կոկորդից միայն անհասկանալի սուլոցներ դուրս եկան։ Կարմրավուն փրփուր դուրս տվեց շերտունքներին, և նա գլուխը կախկցեց, ցույց տալով իր անզորությունն ու ցավից տառապանքը։
«Խոսիր վերջապես», բղավեց Կատրինը։ «Ասա, չես կարող ինձ մի խոսք ասել»։
Մորվելը ցույց տվեց վերքերը, նորից մի քանի անհասկանալի ձայներ հանեց, փորձեց ուժ գործադրել իր վրա, սակայն խրխրացրեց ու գիտակցությունը կորցրեց։ Կատրինը նայեց շուրջը։ Նրա շուրջ փռված էին դիակներ և մահացողներ։ Արյունը առվի պես հոսում էր սենյակում, և մեռյալ լռություն էր իշխում այս ամենի վրա։ Եվս մի անգամ նա դիմեց մորվելին, սակայն չկարողացավ նրան ուշքի բերել։ Այս անգամ նա մնաց ոչ միայն համար, այլև անշարժ։ Մի թուղթ երևաց նրա բաճկոնի տակից։ Դա թագավորի ստորագրած կալանավորման հրամանն էր։ Կատրինն այն դուրս քաշեց և թաքցրեց ծոցում։ Նույն պահին նա իր ետևում հատակի կամացուկ ճռռոց լսեց։ Շրջվեց և դիմացը սենյակի դռան մոտ տեսավ Ալանսոնի դուքսին, որին աղմուկը ակամա դուրս էր բերել և որը քարացել էր աչքերի առջև բացված այս տեսարանից։
«Դուք այստեղ եք»՝
ասաց Կատրինը։
«Այո, տիկին»։
«Տեր իմ, այստեղ ինչ է կատարվում»՝
հարցրեց դուքսը։
«Վերադարձեք ձեզ մոտ, Ֆրանսուա, շուտով կիմանաք»։
Դալանսոնն այնքան էլ անտեղյակ չէր կատարվածից, ինչպես կարծում էր Կատրինը։ Միջանցքում լսված առաջին իսկ քայլերից նա սկսել էր ականջ դնել։ Տեսնելով Նավարայի թագավորի մոտ մտնող մարդկանց և այդ կապելով Կատրինի իրեն ասացի հետ, Նա հասկացել էր ինչ է կատարվելու, և ուրախացել, որ իրենից ավելի զորեղ մի ձեռք ոչնչացնելու է իր այդքան վտանգավոր բարեկամին։ Շուտով կրակոցները և փախչողի արագ ոտնաձայները գրավեցին նրա ուշադրությունը, և նա իր մի փոքր բացված դռան ճեղքից սանդուղքին ընկած լույսով տեսավ, ինչպես երևաց ու անհետացավ իրեն քաչ ծանոթ կարմիր թիկնոցը։
«Դմյուին», բացականչեց նա, «Դմյուին իմ փեսանավարացու մոտ»։ «Ոչ, դա անհնարին է»։ «Գուցե դա պարոն դ Լամոնն էր»։
Տագնապը համակեց նրան, հիշեց, որ այդ երիտասարդին Մարգրիտն էր նրան հանձնարարել, և համոզվելու համար, թե արդյոք նա հիմա անցավ, դուքսն արագ բարձրացավ երկու երիտասարդների սենյակ։ Սենյակը դատարկ էր, սակայն այդ սենյակի մի անկյունում տեսավ կախված նշանավոր բալեգույն թիկնոցը։ Նրա կասկածները հաստատվեցին. ուրեմն դա Լամոլը չէր, այլ Դմյուին էր։ Գույնը գցած, վախից դողալով, որ հուգենոտը հանկարծ չբռնվի և չմատնի պատրաստվող դավադրության գաղտնիքը, դուքսը շտապեց դեպի Լուվրից դուրս տանող դռնակը։ Այնտեղ իմացավ, որ բալեգույն թիկնոցին հաջողվել է ողջ-առողջ դուրս պրծնել բղավելով, որ Լուվրում սպանում են թագավորի հրամանով։
«Սխալվել է»,
մրմնջաց Դալանսոնը,
«մայր թագուհու հրամանով»։
Եվ վերադառնալով մարտադաշտ, տեսավ Կատրինին, որ բորենու նման շրջում էր մեռյալների մեջ։ Մոր կարգադրությամբ երիտասարդը վերադարձավ իր սենյակ, խաղաղ ու հնազան ձևանալով, հակառակ մտքին ու հոգուն տիրած խռովքին։ Կատրինը, այս նոր փորձի ձախողումից հուսահատված, կանչեց իր պահազորի կապիտանին, կարգադրեց հավաքել դիակները, մորվելին, որ միայն վիրավոր էր, տանել իր տուն, և հրամայեց չարթնացնել թագավորին։
«Օհ»,
մրմնջում էր նա գլուխը կրծքին կախ իր հարկաբաժին վերադառնալով։
«Նա այս անգամ էլ փրկվեց. Աստծու ձեռքն այս մարդու գլխին է. նա կթագավորի, կթագավորի»։
Հետո, նախքան իր սենյակի դուռը կբացվեր, ձեռքը սահեցրեց ճակատով և դեմքին իր սովորական ժպիտը սարքեց։
«Ինչ էր պատահել տիկին»՝
հարցրին բոլոր ներկաները բացառությամբ տիկին դսովի, որը չափազանց էր սարսափած հարց տալու համար։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց Կատրինը, «տուր ու դմփոց էր, ուրիշ ոչինչ»։
«Օհ»,
բղավեց հանկարծ տիկին դսովը, մատնացույց անելով Կատրինի քայլերի տեղը։
«Ձերդ մեծությունն ասում է ոչինչ, բայց նրա ամեն քայլը արյունոտ հետք է թողնում գորգին»։